Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je čas na vědu.
Do jejího světa vás zavede Meteor.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak jsme přišli o ocas?
Ptačí architekti.
Imunizací proti bakteriím.
Proč staré knihy žloutnou a voní?
Jak cikasy manipulují hmyzem?
Dokázali by mimozemšťané zjistit, že na Zemi žije lidstvo? Lemur kata, plzeňská zoo, makak Jávský, zoo Tábor, chápan vlnatý, zoo Zlín Lešná. Víte, co mají společného?
Lemur je primát z Madagaskaru, chápan je opice z Jižní Ameriky, makak je primát z jihovýchodní Asie.
To souhlasí. A to společné?
Vždyť jsem to řekla. Jsou to primáti. Takže v hrubých rysech určitá podoba... Kam přesně míříte?
K ocasu.
Ten mají určitě všichni.
Zatímco člověk nemá ani náznak ocasu.
Kdysi tomu bylo jinak. Uvádí se, že jeho pozůstatkem je kostrč. Výběžek na konci páteře, který byl dřív patrně mnohem delší a umožňoval pohyb ocasu.
Jenomže kdy jsme o ocas přišli a hlavně jak se to stalo?
Náš předek slezl ze stromu, vzpřímil se a ocas už nepotřeboval.
Zažitá představa, ale zaprvé se ukázalo, že předchůdce člověka se nejprve napřímil a až potom slezl ze stromů. A pak nesmíme zapomínat, že v genetice vzniká mnohé náhodou. Připomene nám to doktor Jan Pačas z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Mnoho těch vlastností, které vznikly, tak vznikly náhodou a ani třeba nijak výhodné nejsou. Oni nemohou být příliš škodlivé, protože když by ta vlastnost, která vznikla náhodou, byla příliš škodlivá, tak ji ta evoluce asi vytlačí. Ale řada vlastností není tak moc škodlivá nebo nemá skoro žádný vliv na přežití toho daného druhu a pak se může stát, že se náhodou uchytí. A my si potom zpětně hledáme hypotézy, proč nějaká vlastnost vznikla, jak byla důležitá, proč, já nevím, máme 5 prstů a ne třeba 4 a jakým způsobem to může ovlivnit něco, co je pak pro nás výhodné a proto se ta vlastnost uchytila. A někdy na to ani nepřijdeme. A jeden z takových už dlouhou dobu záhad byl, proč vlastně my nemáme ocas.
Náš společný předek o něj přišel.
A nový výzkum ukazuje, jak k tomu pravděpodobně došlo.
Stalo se to, že se našemu nějakému předku poškodil částečně gen, který se jmenuje TBXT neboli brachiury. A o tom genu už dlouhodobu víme, že souvisí se vznikem ocasu třeba u myší a u něčeho jiného. A je to transkripční faktor, vývojový gen, který je důležitý pro tvorbu celé té nervové trubice. No a ona začíná od hlavy a postupně se tvoří až do konce. No a takže ten gen se nemůže rozbít moc, protože kdyby se rozbil moc, tak tomu vyvíjejícímu se organismu nebude mít pořádně ani hlavu. Ale když se rozbije jenom trochu, tak už to nedojde až na ten konec a díky tomu ten ocásek tam není.
Došlo tedy k poškození genu. Náhodnému?
Náhoda hrála roli, ale vědci přišli se zcela konkrétním popisem toho, co se mohlo stát.
Že by náhodná mutace?
Všichni znají to slovo mutace, tak třeba UV záření zasvítí a jedno to písmenko genetického kódu se poškodí, ale v tomto případě se jednalo o něco jiného. Eukaryotické geny jsou v DNA zapsané přerušovaně a ty části toho genu jsou odděleny nějakými částmi, které nic neznamenají. To se celé přečte a potom se to sestaví dohromady teprve do té výsledné formy. Což je moc důležité, protože některé geny mají třeba více těch výsledných forem a tak se dělá ta variabilita. No a co se stalo s tímhletím genem TBXT bylo, že dovnitř tohletoho genu, do té oblasti, která nic nekoduje, skočil jeden transpozon, jeden repetitivní element. To jsou takové malé kousky sobecké DNA, které všechny organismy mají v sobě které původně asi ani nepatřily tomu organismu, kdysi dávno se do něj nějak dostali. A jedinou jejich snahou a vlastností je dělat co nejvíc svých vlastních kopií. Takže oni v té DNA skáčou z místa na místo, takzvané skákající geny. Za jejich objev dostala Barbara McClinton k Nobelovu cenu. A jejich význam pro ten organismus je velice sporný. Oni v podstatě jsou to takový jako DNA parazité, snaží se udělat co nejvíc svých vlastních kopií, ten genom se jim v tom snaží nějak bránit, že se je snaží umlčovat, ale stejně tak, jako se neumí ubránit, já nevím, jiným parazitům vším nebo virům, tak se nedokážeme ubránit, ty vyšší organismy, eukaryota se těmhle tím malým kouskům nedokáží ubránit.
Čili ten parazitní kousek skočil do prostřed genu a tím ho narušil?
To nestačilo.
Samo o sobě by to tolik neznamenalo, protože skočil do toho místa, které nic nekóduje a které by bylo vystřiženo. Jenomže tam už na něj čekal jiný transpozon a dostali se dva vedle sebe. A díky tomu, že se dostali dva vedle sebe, tak začali výrazně ovlivňovat tu DNA, nebo respektive tu RNA, která z ní vznikne, a udělali na ní takovou vlásenku tím, jak se chytli sami se sebou. A o tu vlásenku potom jsme přišli. A vlastně o jeden ten exon tohle toho genu TBXT jsme přišli. A to je ten důvod, proč nemáme ocásek. Byla to asi úplná náhoda. Asi to těm našim předkům příliš nevadilo, že přišli o ten ocás, protože oni občas asi na tu zem slezli a tolik ho nepotřebovali. A dneska se nám to hodí, že ho nemáme, protože můžeme pohodlně sedět na židlích. Takže byla to věc, která možná vznikla úplnou náhodou. Je to evidentně defekt částečný toho jednoho genu, ale nebylo to tak závažné, aby nám to vadilo. A nakonec v důsledku řada druhů se s tím vypořádala a vlastně žije dodnes.
Jsou to například gorily, šimpanzi, orangutani nebo giboni.
A víme, kdy k tomu došlo?
To víme poměrně přesně, protože víme, které druhy to mají, tuhle variantu, a které druhy to nemají. To je vlastně hlavní zpráva tohodle toho článku. A tedy víme, že to bylo dříve než 18 milionů let, protože 18 milionů let, co se od nás oddělili ty giboni, kteří ocásek také nemají, a bylo to méně než 25 milionů let. Takže někdy v této době se to událo.
A je způsob, jak jsme přišli o ocas, potvrzen?
Autoři studie museli svou tezi prokázat redaktorům časopisu v takzvaném recenzním řízení.
Zkrátka, museli nejprve přesvědčit jiné vědce.
Ano, a to zabralo spoustu času.
Je na tom hrozně zajímavý i ten proces, jak to ti autoři museli dokázat, protože ta studie byla původně pouze teoretická před těmi třemi nebo kolika lety, když to ti autoři poprvé napsali ten článek. Ale recenzenti správně řekli, no jo, vy tady říkáte, že tam skočil jeden ten transpozon a že díky tomu ten gen přestal fungovat, tak to dokažte, udělejte experiment, kterým to dokážete. Samozřejmě takový experiment nemůžeme dělat na člověku ani na těch lidoopech, kteří navíc už ten ocásek nemají, takže to dělali na myších. U myší se to ví, že různé druhy, tedy hlodavců, mají různě dlouhé ocásky a že to nějak s tím genem souvisí, takže oni museli udělat ten experiment, ale byl velmi obtížný, protože úplně přesně ho zreprodukovat to se nedařilo, protože přeci jenom ta myš už je od nás hodně vzdálená, takže zřejmě to byla velká práce. Museli kvůli tomu vyvinout úplně nový typ myši, kterým na tomhle místě udělali speciální zásah do té DNA, aby to šlo vyzkoušet, že protože když u těch myší ten gen úplně poškodili, odstranili, tak oni zase se nenarodí. Takže to musí být tak, že myši jsou taky diploidní, mají jednu kopii od matky, jednu od otce, tak jedna musí být v pořádku, ta druhá musí mít tu levadu. No, musela to být teda věc, a já obdivuju ty autory, že ještě 3 roky poté pořád dělali experimenty, aby přinesli i ten experimentální důkaz, že opravdu při modifikaci toho genu ten organismus má potíže s ocáskem, tam ty efekty mohly být potom různé u těch myší, že buď to úplně přišli o ocásek, nebo naopak ho měli delší a lámal se jim. Je to poměrně obsáhlá studie a je tam mnoho zajímavých detailů.
Z dnešního pohledu velmi užitečná náhoda.
S ocasem by se modernímu člověku žilo špatně.
Na druhou stranu, pokud by byl ocas pod selekčním tlakem, nakonec by si geny našly cestu, jak se ho zbavit.
Také si myslím. A židli s dírou pro ocas by stejně nebylo třeba vynalézat. Představte si, že by se na Hradčanech místo chrámu svatého Víta objevil třeba Taj Mahal.
No to by u Pražanů vyvolalo oprávněné zděšení. Vždyť tento indický chrám nemá s naší zemí nic společného.
I turisté by na první pohled pochopili, že tato stavba do Prahy prostě nepatří.
Úplně jiný stavební styl? Já nevím, jak vás vůbec napadlo o tom uvažovat.
Abychom si mohli položit otázku, jestli jsme my lidé unikátní, nebo jestli zvířata, která leco staví, mají také svoje jedinečné stavební styly.
A mají? Co všechno vůbec staví?
Otázky pro biologa profesora Jaroslava Petra.
Zvířata staví pasti třeba. Taková larva mravkolva si vyhloubí ten slavný trychtýř, že jo, a čeká, až se tam na okraji objeví někdo nějaký hmyz a začne se sesouvat po tom sypkém svahu, ještě mu pomáhá, že po něm hází písek, nakonec ho schramstne. Bobří hráz je vodní dílo skutečně impozantní kolikrát. Nebo jsou signální stavby, třeba takový krab houslista, tak ten si v bahně vyhrabe noru a ten vytěžený materiál z toho postaví takovou věž, různě tvarovanou. A to je to znamení, že tady já jsem doma a sem ať mi nikdo neleze.
Možná nejúžasnějšími stavbami jsou ptačí hnízda.
Když si představíme takového moudivláčka, který snová ten pytel z těch travin a zvířecí srsti, třeba z ovčí vlny, kterou našel, tak to je úžasná stavba a je to i pevné. Mimochodem dřív se to používalo, lidé si z toho vyráběli teplé ponožky do bot z těch hnízd. A teď teda je otázka ptačí hnízda, jestli to ti ptáci mají vrozené, a nebo jestli se to učí a do jaké míry. Takže my víme, že stavbu hnízda, že ji mají vrozenou ze značné části, ale jsou v tom velmi flexibilní, dokážou si tam najít inovace, někdy je to až legrační. Představte si, že si straky ve městě stavěly hnízdo a potřebovali v rozsoše těch větví udělat tu plošinu, tu základní plošinu, a na to použili zvláštní materiál. Ulámali trny, které se dávají na parapety, aby tam ptáci nehnízdili, tak ty straky tohle to ulámali, nanosili si to do té rozsochy, z toho zbudovali tu plošinu a na tom teprve si postavili to svoje hnízdo.
Skvělá schopnost improvizace.
Jiní ptáci jakoby ji neměli v krvi a raději jdou na jistotu a opakují, co se dávno naučili.
Víme, že třeba modřinky, že se něco učí. Představme si, že ta modřinka má ve svém okolí spoustu vhodných stavebních materiálů pro hnízdo, ale používá jenom některé materiály. Některé, které vypadají úplně stejně dobré, tak nepoužívá. A když se podívali vědci, které materiály volí, tak se ukázalo, že to, z čeho stavěla maminka, tak z toho staví dcera, prostě je to hotové. A taky se učí okoukáváním. Třeba když staví ta síkora první hnízdo, vůbec první svoje hnízdo v životě, tak až 40krát navštíví zkušenější sousedy, kteří taky budují. A okukuje, jak ta stavba, jak pokračuje, jaký je stavební postup.
Mně to přijde jako zodpovědný a zároveň bezpečnější přístup.
Ano. Někteří ptáci si 100% techniku staveb hnízd předávají z pokolení na pokolení.
To je jihoafrický snováč, který se jmenuje přádelník mahalský. A to jsou ptáci, kteří žijí ve skupinách. Ta skupina může mít 2 členy jako pár, ale může jich tam být taky 15. A oni si staví hnízda v korunách stromů a ta hnízda jsou dvojího typu. První hnízdo to je takový úkryt, v kterém ten pták přenocuje. Takže to si postaví ve větvích a ten má tvar, mohli bychom říct, že to je obrácené U. Tam má vstupní tunel a výstupní tunel a tam, kde se ty tunely potkávají, tak tam je ten úkryt, tam ten pták přes noc sedává a tam odpočívá, tam spí. A nebo má ještě jeden typ hnízda, který je na odchov mláďat. A to je jednoduché, to se prostě zaslepí ten výstupní tunel a v té chvíli je to hotové. Takže je jasné, že se dá lehko přejít z toho ukrytového hnízda k tomu odchovnému hnízdu. Stačí jenom otevřít nebo zavřít výstupní tunel.
A tito jihoafričtí snovači vyznávají různou architekturu.
Ano, vědci proto našli důkazy.
Když se vědci podívali na stavbu těchto hnízd, tak si všimli, že ta hnízda nejsou stejná. Že někteří ptáci mají dlouhý vstupní tunel a krátký výstupní. Jiní to mají obráceně, další mají délku těch tunelů vyrovnanou. Taky šířka těch tunelů se liší. Někdo staví úzké tunely, někdo staví širší tunely. Taky se liší úhel, který ty tunely svírají. Někdo to má v ostrém úhlu, někdo to má v tupém úhlu. Takže když se na to podívali, tak zjistili, že ta rodina Ti ptáci v průměru, každý z nich si postaví 3 hnízda, takže tam může být 45 hnízd třeba v té kolonii a všech těch 45 hnízd potom spadá do toho jednoho typu. Mají přibližně stejný poměr mezi délkou těch tunelů, stejné šířky, stejný úhel. A ptáci, kteří hnízdí na stromě, který je třeba o 10 metrů dál a patří k jiné rodině, tak už mají svůj vlastní styl stavební a staví si to po svém. A že se to učí, tak je vidět, že si to předávají z generace na generaci, ale navíc tahle ta rodina může adoptovat cizího přádelníka. On se k ním prostě připojí. Buď to se s těmi svými nepohodl, nebo prostě zbyl poslední, takže se připojí k té skupině. A přestože vyrostl asi v rodině, kde se stavělo určitým stylem, tak když přijde do té nové skupiny a ta ho přijme, tak on akceptuje ten jejich stavební styl a prostě staví hnízdo tak, jak je tady v téhle té skupině zvykem a nevymýšlí si tam nějaké zvláštnosti.
Architektura rodinného klanu.
Chceš patřit do rodiny? Budeš stavět podle nás.
A nejsou ty rozdíly vynucené? Myslím, jestli jinak postavené hnízdo neplní poněkud jinou funkci.
Ty rozdíly nemají nějaký funkční význam, že by jeden typ hnízda byl lepší než druhý. To se asi nedá říct. A právě tohle to se označuje jako kultura u zvířat. Takže je to zhruba stejné, asi my se najíme příborem a Japonci nebo Číňané se najedí hůlkami a je to tak, jak je v kraji zvykem a je to taky kultura. Takže tady máme stavební kulturu přádelníků mahalských a je to jeden z mála příkladů, kdy víme jasně, že je stavba hnízda kulturní záležitost.
Zaujala mě definice, že pokud se dělá něco, co nemá praktický význam, jde o kulturu.
Každopádně jihoafričtí snovači mají rodinnou architekturu, aniž by jim odlišnost přinášela nějakou výhodu v bydlení. Britský lékař Edward Jenner už od dětství slýchal, že dojíčky krav, které prodělaly kravské neštovice, těmi pravými neštovicemi nikdy neonemocnily. Z toho vyvodil, že kravské neštovice vytvářejí u lidí odolnost proti pravým neštovicím. A tak roku 1796 hnis z čerstvých puchýřků jisté mladé dojíčky krav záměrně naočkoval 8letému chlapci.
A ten neštovice nikdy nedostal. Jde o známý příběh první vakcinace.
Jenže u jiných nemocí žádné puchýřky nevznikají. Jak tedy vytvořit očkovací látku?
S nápadem přišel jeden velikán francouzské vědy.
Stalo se tento den, 26. října. Jak známo, mikroby objevil už v 17. století Antony van Leeuwenhoek. Avšak první experimentálně podložený závěr o nich podal v roce 1864 Louis Pasteur, když popsal jejich množení dělením a vyvrátil tak dosavadní názory o jejich samovolném vzniku ze špíny. Další průlom učinil Robert Koch, který roku 1878 publikoval práci, v níž 6 různým druhům infekce přiřadil 6 rozdílných druhů bakterií. Krátce předtím předkládá svoji mikrobiální teorii vzniku infekcí Pasteur. Na rozdíl od Kocha vychází z prací pro průmysl. Ze studia chorob bource morušového a poruch kysání vína, piva i mléka. Jeho teorie je obecnější než Kochova. Hniloby, kvašení a infekce jsou příbuzné procesy působené mikroorganismy, které se dostávají do těl či kvasného prostředí nejčastěji ze vzduchu. Už tehdy Pasteur naznačil, že jakmile bude odhalen specifický organismus, který za chorobou stojí, půjde vakcinací předejít jejímu vypuknutí. Jenže, jak na to? Odpověď na tuto kardinální otázku přinesly dva následující roky, o kterých lze bez nadsázky říct, že otřásly medicínou. Pasteur v té době studoval nemoc zvanou cholera drůbeže. Pěstoval jej bacily a píchal je kuřatům. Smrtnost byla stoprocentní. Průběžně však zjistil, že různé způsoby pěstování a uchovávání vydávají kultury více či méně oslabené. Po některých z nich některá kuřata přežila a uzdravila se. Nu, a jednou během léta 1879 nedotčená kuřata došla. Pasteur tedy další pokusnou várku doplnil těmi již jednou nakaženými a náhodně přeživšími. Tolik legenda. Pravděpodobnější ale je, že je zařadil záměrně. Ať tak či onak, po nákaze silně infekčními bakteriemi přežila právě a jen ta. Předchozím uzdravením po oslabené kultuře se stala imunní. Výsledky Pasteur shrnuje ve zprávě nazvané Útlum průvodce drůbeží cholery, kterou čte dne 26. října 1880 v Pařížské akademii věd. Za dva měsíce tamtéž prohlašuje. Rád bych akademii upozornil na dva hlavní důsledky předložených faktů. Naději na kultivaci všech mikrobů a nalezení vakcíny proti všem infekčním chorobám, které opakovaně postihují lidstvo a jsou velkou zátěží i pro zemědělství a chov domácích zvířat. Aktivní imunizace proti nakažlivým nemocem je zřejmě největším z úspěchů medicíny. Přínos jejího objevitele nádherně vystihl jeden z jeho žáků. Pasteur dobyl svět a jeho sláva nestála ani slzu. Chemik a mikrobiolog Louis Pasteur naznačil možnost imunizace oslabenou bakteriální kulturou na den přesně před 144 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Bakterie jsou všude kolem nás i v nás. Je to lítý boj o přežití.
Řadu soubojů jsme začali díky vědě vyhrávat.
Bakterie číhají všude. Ve vlaku, na toaletě, ba i když si půjčíte knihu.
Nechat si ujít zajímavý příběh jenom proto, že na půjčenou knihu sahal přede mnou někdo jiný, no tak toho bych se nebál. Naopak, já si ke knihám vždycky čichal.
Souhlasím. Některé krásně voní. Z nových je někdy cítit lepidlo, ale knihy starší, vázané, mají šmrnc.
Mám rád edici románů Žila Verna z nakladatelství Albatros ze 60. let. Pravda, listy už jsou poněkud stmavlé, ale to aroma.
A čím je to způsobeno?
To ví doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Toto téma zaujalo i vědce z Univerzity College London, kteří se právě pokusili látky uvolňované knihami identifikovat. Využili na to metodu, kdy pomocí speciálního polymerového vlákna zachytili molekuly, které odtěkávaly z těch knih. A následně pomocí kombinace dvou metod, konkrétně plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, stanovili ty chemikálie, které se nacházely v těch knihách. Uveřejnili takovou velice dlouhou tabulku těch chemikálií, tam bylo několik desítek, ale oni šli ještě dál a následně porovnávali ty chemikálie s tím, co lidé subjektivně cítili, když čichali k těm knihám. A nechali tedy několik dobrovolníků, návštěvníků Birminghamského muzea si přivonět ke starým knihám a následně hodnotit, co vlastně cítili.
To muselo být dost subjektivní.
Jistě, čich jako lidský smysl je takový. Přesto se dá vjem zprůměrovat.
A naprostá většina těch návštěvníků jsou té staré knihy shodla na tom, že ta vůně nejvíc připomíná čokoládu nebo kakao. Ono to po chemické stránce dává docela smysl, protože právě čokoláda nebo kakao při tom pražení vydávají podobné sloučeniny, jako ty vědci našli v těch rozkládajících se stránkách knih. Konkrétně se jedná například o furfural, kyselinu octovou, nebo některé vyšší aldehydy, ty pak mají takovou jako trošičku trávovou vůni, například heptanál, hexanál, oktanál. Ale také tam našli vanilin, který má takovou tu klasickou vanilkovou vůni, a nebo kyselinu benzovou a její deriváty, které pak jsou takové trochu pyžmovité. Takže opravdu ta subjektivní hodnocení je podle toho, jak ta daná směs v tom našem nose se tam zahraje s těmi receptory, ale je docela překvapující, že opravdu se jim podařilo shodnout po chemické stránce s tou čokoládou nebo s kakaem, i když jsou to dvě rozdílné věci.
Jde tedy o náhodu, že chemické látky v knize vyvolávají v nose vůni čokolády?
Je to náhoda, ale zároveň i ty knihy jsou rostlinný materiál, že to se vyrábí z nějaké rostlinné drtě, stromů a obsahují lignin a obsahují celulózu a právě ten lignin, když se rozkládá působením kyslíku, tak může uvolňovat látky jako vanilin. To znamená, že i třeba staré dřevo může mít takový jako lehký vanilkový závan, když si k němu přičichneme. A oni testovali v rámci té studie, mimochodem i to, jak voní jako celá knihovna, pokud je i s těmi policemi je to stará knihovna, vybrali si knihovnu v londýnské knihovně katedrále svatého Pavla, která je svojí vůní doslova proslula, protože ty návštěvníci, když tam chodí, tak nechávají vzkazy o tom, jak na ně zapůsobila ta vůně té knihovny a tak dále. A ty dobrovolníci se shodli u této knihovny, že naprostá většina z nich samozřejmě vnímala tu dřevitou vůni, protože tam bylo to staré dřevo, ty police a tak dále, ale cítili i kouřové aroma, zemitou vůni i nějakou vanilkovou vůni, což by zase mohlo odpovídat pak asi rozkladu toho rostlinného materiálu, ze kterého jsou ty knihy. Takže i každé místo má svůj konkrétní vůni. A oni začali uvažovat o tom, jestli třeba součástí kulturního dědictví by nemělo být nejen zachování té architektury, ale pak zachování i vůně toho konkrétního místa. To znamená, jestli třeba do budoucna památkáři by neměli usilovat o to, aby po rekonstrukci to místo vonilo stejně, jako když bylo před rekonstrukcí.
Zajímavá myšlenka.
Dokonce pro ty účely sestavili seznam chemických látek a jejich vůní.
A co se týká knih, voní různě staré knihy jinak?
Rozklad materiálu, ze kterého jsou ty stránky, respektive ta vazba té knihy, tak je dána především těmi vnějšími podmínkami. Ten rozklad především urychluje, pokud je ta kniha vystavena vzdušnému kyslíku a zároveň pokud na ní svítí slunce. To znamená, pokud tu knihu máme v nějaké knihovně, do které se opírá sluníčko, máme tam teplo, tak ten rozklad je daleko rychlejší, než pokud je třeba někde v nějakém uzavřeném skladu, kde se o ní pečuje a je tam třeba řízená atmosféra, i co se týče vlhkosti. Velice se samozřejmě liší to chování knihy i podle toho, z jakého období pochází, protože ty starší knihy obsahují výrazně více celulózy. Oproti tomu v těch pozdějších dobách se začaly ty knihy, nechci říct vyloženě šidit, ale začaly se dělat z levnějších materiálů. Jednalo se především o nějakou drť z jehličnatých stromů, a to se týká třeba především levných tiskovin, jako jsou noviny, ale také knihy. A právě tyto tiskoviny pak mají tendenci žloutnout a rozpadat se. To si můžeme všimnout, že knihy, které jsou třeba z 15. století, 16., tak dodnes ten jejich stav je velice dobrý. Oproti tomu tiskovině třeba z 19. století, ty stránky jsou křehké, lámavé, drolivé. A to je dáno tím, že během toho rozkladu se uvolňuje velké množství kyseliny, která narušuje tu samotnou hmotu a právě pak dochází k tomu žloutnutí, hnědnutí a drolení. Proto také restaurátoři u těch knih zamezují výskytu té kyseliny tím, že ji neutralizují. To znamená, že ty stránky namáčí do nějakého neutralizačního roztoku, obsahující třeba sodu, který pak má schopnost zamezit tomu dalšímu rozkladu. Samozřejmě, pokud už je ten výtis poškozen, tak nezbývá nic na činu, že ho nějakým způsobem třeba podlepit, pokud je to možné, ale ten rozklad je bohužel nevratný.
Ideální je mít knihy v tmavém, suchém sklepě.
Rozhodně suchém, protože knihy obsahují celulózu a velké množství hub a mikroorganismů se jí živí.
Já to myslela v nadsázce. Nikdy bych nedala knihy pryč z obýváku.
Pojďme se ještě věnovat příčinám, proč knihy žloutnou.
Knihy obsahují dvě základní látky, pokud se na ně díváme chemicky. Bývá to ta celulóza a je to lignin. Celulóza, to jsou taková ta jednotlivá vlákna, můžeme si to představit třeba jako bavlnu. A lignin je takový tmavší, ale zároveň je daleko pevnější. A my se s ním setkáváme třeba u kartonových krabic, které mají takovou tu hnědou klasickou barvu, tam je velké množství ligninu. Právě ten lignin způsobuje to žloutnutí, pokud tu knihu vystavíme nějakým podmínkám, za kterých právě může působit světlo a kyslík, tak kniha může pomaličku oxidovat.
Záškodníkem je tedy oxidace. Kov rezaví, knihy žloutnou.
Někdy se může kov nacházet i v knihách.
Pokud třeba ta kniha je svázána nějakými kovovými sponkami, což není tak často u knih, ale velice často u časopisů nebo u nějakých novin, že to je prostě sevřeno nějakou sponkou, tak pak při styku s tím kovem dochází k chemické reakci, ve které nám vzniká nevratné zabarvení, protože ty stránky obsahují taniny, třísloviny a se železnými solemi dohromady to dělá něco, co chemicky velice připomíná ingoust. To znamená, že na ten rostlý materiál se vážou ty jonty toho železa a můžou tam pak vzniknout nevratná poškození. To se tedy týká především těch sponek v časopisech, ale i třeba staré knihy, které jsou například převázány nějakým kováním, které má za úkol držet tu knihu pohromadě, tak pak může docházet k tomu zabarvování.
Ale pokud vydavatel opravdu hodně chce, může si knihu proti zmíněným vlivům ochránit už při výrobě.
Některé papíry se už vyrábí s malým přídavkem právě nějakého uhličitanu, nějakého mletého vápence nebo něčeho podobného. To znamená, že oni mají takovou svoji vlastní pufrační zásobu a v případě, že dochází k tomu okyselování, tak dochází přímo k neutralizaci v tom papíru a ten papír pak díky tomu vydrží daleko, daleko déle. To znamená, to je právě příklad nějakých křídových papírů nebo papíru, do které se přidávají nějaké další složky, tak oni pak mají schopnost vydržet výrazně déle, než pokud je to nějaký obyčejný papír, který vyrobíme na jedno použití, jako jsou třeba noviny.
No jo, o novinách se předpokládalo, že si je zákazník koupí, přečte a zahodí, nebo s nimi zatopí v kamnech.
To lze v principu i s knihami, ale u řady z nich by to byla veliká škoda. Existuje spousta autorů, jejichž díla přetrvávají staletí a jsou stále aktuální.
Bylo by fajn, kdyby šly jejich knihy i nadále číst.
Když se řekne ochrana, vybaví se nám třeba vojáci na státní hranici, pracovní oděv nebo sluneční brýle. Ale když použijeme cizí slovo protekce,
vybavíme si spíše někoho, kdo má oproti jiným jisté výhody, obvykle díky penězům, moci nebo ze známosti.
Přesně na to naráží citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Starověký řecký spisovatel, historik a filozof Plutarchos se narodil někdy kolem roku 46 našeho letopočtu a zemřel někdy kolem letopočtu 127. A ten má takovou pěknou povídačku. Je pravda, že synové boháčů a králů se mohou naučit dokonale pouze jízdě na koni, ale ničemu jinému, neboť ve školách jim svou výchovou podkuřuje učitel, při zápasu jim úmyslně podlehá soupeř, jen kůň, který neví a nerozlišuje, kdo je boháč a kdo chuďas, zhodí vždy jen ty, kteří neumějí jezdit.
Co platilo před naším letopočtem, platí i dnes. Povahy lidí se totiž po tisíciletí nemění.
Neměnnost vlastností je v přírodě běžná. Třeba takové cikasy rostou na naší planetě už stovky milionů let.
Úctyhodné. Ostatně cikasy, zejména v průběhu druhohorní éry, dominovaly v rostlinné říši podobně jako dinosauři v živočišné. Bohužel, spolu s nimi také většina vyhynula.
Cikasy mají rády tropické oblasti. Proto u nás tyto palmy připomínající rostliny nemáme.
Je známo, že jsou dlouhověké. Délka života některých starých asijských jedinců se odhaduje až na 1100 let.
Nás ale teď bude zajímat jejich prvenství. Byly to právě cikasy, které si za účelem opylení našly užitečného spojence. Potvrdí nám to inženýr Jiří Kolibáč, vedoucí entomologického oddělení Moravského zemského muzea.
Tycikasy zřejmě jsou první rostliny, které vstoupily do toho vztahu s hmyzem, který byl prospěšný jak hmyzu, tak i té rostlině. Hmyz přenášel pilová zrna a za to i ten cykas poskytoval jednak výživu a jednak úkryt. Cykasy totiž vytvářejí samčí a samičí šištice. Ty samčí jsou plné pilů a samičí samozřejmě nemají pil, ale vajíčka. Brouci, kteří zejména cykasy v dnešní době opilují, a také třásněnky, což jsou velmi nepatrná stvoření o velikosti 1 až 3 mm s drobounkými třásnitými křídly, proto se jim také tak říká, tak tento hmyz je dnes druhově specifický, to znamená každý druh třásněnky nebo broučka, tak se specializuje na určitý druh cykasu, nebo třeba dva příbuzné druhy cykasů.
Patrně se jim cykasy osvědčily, když se na ně specializují.
Někteří z nich na cykasech doslova bydlí.
Jak larvy, tak i dospělí žijí většinou zpočátku na samčí šištici, kterou si představme jako velkou vztyčenou trubici, velmi výrazně zbarvenou žlutě až červeně a obalenou tím pilem. Vnitřek té šistice je škrobovitý, takže poskytuje výbornou potravu pro larvy. No a ti brouci, dospělí brouci, naopak žijí na povrchu a živí se těmi pilovými zrny. A v případě třásninek, tak spíše sají rostlinné šťávy.
To je pohled hmyzu. Ale co na to cykas? Když je u sebe nechává bydlet, nepochybně z toho má výhody.
Ano, má. Připomínám, že hmyz takto bydlí na samčí šištici.
Co je ovšem zajímavé, je, proč se ten opilující hmyz dostane na samičí šištici. Jaký má důvod k tomu, aby přešel z té samčí šištice, která je bohatá na výživu, i na ochranu, tak aby přešel na tu samičí, která mu toho až tak moc nedává. Vlastně mu nedává téměř nic. Dnešní květy krytosemných rostlin vytvářejí nektar, kterým hmyz lákají, ale to cykasy neumějí. I když je pravda, že v zárodečníku archegóniu u některých druhů je malá drobná sladká kapička, která může ten hmyz lákat, ale vůně a její množství jsou opravdu zanedbatelné. Takže jak k tomu vlastně dochází, jaký důvod ten hmyz má, aby přešel z té samčí šištice na vzdálenou samičí? Dlouho to bylo záhadou a dvě práce, které byly publikovány v posledních asi 10 letech, tak odhalují závoj tajemství.
Jsem moc zvědavá. Jaký důvod může mít hmyz pro let na samičí šištici, když za to nic nedostane?
Pravděpodobně se jedná o to, že samčí i samičí šištice obsahují těkavé uhlovodíky a alkoholy. Ty jsou u té samčí i samičí stejné, ale můžou se lišit v koncentraci. Cykasy mají tu zvláštní vlastnost, že díky velmi intenzivnímu dýchání, tak samčí rostlina dokáže produkovat teplo a dokáže zvyšovat teplotu v té samčí šištici až přes 38 stupňů Celsia. A to uvolňuje tady ty těkavé látky, které šištice obsahuje, a ty dosahují pak takové koncentrace, že z toho parfému se mění opravdu v nepříjemnou voňavku, která aktivně ty létající broučky i trochu hůř létající třásninky odpuzuje od sebe a vyhání je pryč.
Samčí, původně přátelská šištice, začne hmyzu zapáchat.
A pozornost tak přechází na samičí.
Blízká šištice samičí obsahuje sice stejné látky, ale protože nepoužívá ten intenzivní metabolismus nebo intenzivní dýchání a obsahuje je v menším množství, tak jsou ty látky opravdu příjemně vonící a jsou to atraktanta, která ten vyhnaný hmyz zase lákají k sobě. Navíc jsou ty šičice opět velké a barevné, ale ten hlavní důvod asi spočívá právě v té líbé vůni, kterýma letící broučky přitahují. No a ti usednou na samičí šištici, která jim sice nic nedá, ale oni tam přenášejí ten pyl z té samčí a tím tu samičí šištici oplodní.
Jedním slovem, geniální.
Systém vůní a zápachů.
A je to, když bych použil takový příměr, jako ta rozpálená letní tramvaj, kde se mačká spousta lidí a vzniká nelíbý pach, třeba i z těch parfémů, které se tam koncentrují, a jsme rádi, když můžeme vystoupit. Naopak, když pak půjdeme se svou dámou do divadla nebo do restaurace a ta bude jemně navoněna třeba i stejným parfémem, působí to na nás úplně jiným způsobem.
Pěkné přirovnání.
Říkám si ale, jak Cikas přišel na to, co hmyzu voní a co už ne?
Já si myslím, že to vzniká opravdu evolucí, čili selekcí, a že ty látky byly selektovány právě tou interakcí nebo koevolucí mezi hmyzem a rostlinou. A ta rostlina v uvozovkách objevila, jaká chemická látka tomu hmyzu voní a je mu příjemná, a tu pak začala používat k tomu, aby ten hmyz přilákala.
Takhle cikasy fungují celou dobu a nemají na svém systému důvod nic měnit.
Hmyz pro ně pracuje, dalo by se říct, za čichovou odměnu.
No ano, cikasů dodnes roste skoro 100 druhů a jsou úspěšné, i když říká se, že jsou na ústupu, ale prostě stále rostou a vlastně se s nima můžeme i někdy setkat květináči, jo? Pěstují se i v domácnostech. Já jeden doma taky mám.
Vůbec mě to od vás, co by jejich obdivovatele, nepřekvapuje.
My ostatní musíme navštívit některou z botanických zahrad. Doporučuji tu v Liberci, která má jako jediná sbírku se všemi rody cikasů světa. A před 12 lety se jim povedlo i první umělé opylení. A roste zde vůbec nejvzácnější velký cikas u nás a současně jedna z nejvzácnějších rostlin světa, mikrocikas krásný. Už jsme tu několikrát přemýšleli, jak vypadají mimozemšťané a zda jsou nám podobní.
Vesmír je tak obrovský, že se nezdá pravděpodobné, že bychom v něm byli sami.
Snažíme se projevy inteligentního života na dálku rozlišit, zatím marně.
A co druhá strana? Projevuje se lidstvo na dálku? Slyšet nejsme určitě zemskou atmosféru, zvuk opustit nedokáže.
Tak jak by se o nás mohli dozvědět? I o tom se píše ve druhém dílu Vesmírníčku, který vydali knihy Dobrovský. Čte Jan Batěk.
Dokázali by mimozemšťané zjistit, že na Zemi žije lidstvo? Pokud by inteligentní mimozemšťané naslouchali noční obloze, mohli by se o nás s pomocí radioteleskopů dozvědět. Radiového záření už jsme vyslali spoustu. Nicméně, že existujeme, by se mohli na dálku dozvědět asi i jinak. Jen by to vyžadovalo postavení skutečně výkonného dalekohledu. Konkrétně by potřebovali mít dalekohled, který by jim umožňoval zkoumat jednotlivé planety v jiných slunečních soustavách. A kdyby se zadívali na Zemi, mohli by si všimnout, jak jsme ji dokázali proměnit. Samozřejmě se teď nebavíme o tom, co jsme udělali s povrchem naší rodné hroudy. Vidět tohle z dála v kosmu je v podstatě nemožné. Nicméně, kdyby se podívali na noční tvář Země, všimli by si něčeho zvláštního. Změny, které je pro nás vlastně už docela těžké si všimnout. Zvykli jsme si na ni a bereme ji jako samozřejmost. A přijde nám vlastně strašidelné, když jsme někde, kde tenhle výdobytek moderní civilizace chybí. Už víte, o čem mluvíme? Ano, je to světlo. Za posledních pár tisíc let jsme se naučili bojovat s tmou tím, že rozsvítíme. Tmy se totiž bojíme. Nejprve jsme k jejímu zahánění používali hořící louče, později jsme přešli na elektřinu. A s její pomocí jsme rozzářili nejenom svá obydlí, ale doslova celá města a jejich okolí. Zahnali jsme tmu, ale za cenu omezení pohledu na noční nebe i zničení životního prostředí řady živočichů, kterým přemíra umělého světla stěžuje orientaci v noční krajině. Což může vést i k jejich smrti. Dnes svítíme tolik, že to při pohledu na noční stranu Země z kosmu nejde přehlédnout. Z blízkého ani vzdáleného. Kdyby někdo Zemi pozoroval dostatečně výkonným dalekohledem a měřil množství vyzařovaného světla, všiml by si, že v noci svítí modrá planeta mnohem více, než by měla. Jedno z možných vysvětlení by bylo, že na povrchu Země musí žít něco inteligentního, co dokáže v noci svítit. A tedy, že se na planetě nachází technologicky vyspělá civilizace.
Úvaha, zdá se, nemá slabinu. Satelitní snímky noční Země jsem viděla. Toho světla je opravdu hrozně moc.
Své úskalí to přeci jenom má. Planety září slabě a při pohledu z dálky jsou hrozně blízko svých hvězd.
My, lidé, ale už přeci takto cizí planety, takzvané exoplanety, pozorujeme. Dokážeme my rozpoznat, jestli se tam v noci svítí?
Otázka pro autora vesmírníčku doktora Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
V podstatě my, co dneska děláme, je to, že se díváte na nějakou hvězdu a podle toho, jaký klesne její světelnost, tak jste schopni říci, že přes ní přešla nějaká exoplaneta a podle toho, jak moc ta světelnost klesla, tak se pak dá odhadnout třeba velikost nebo nějaký parametry. A samozřejmě ten předpoklad tady je ten, že kdybyste měli technologicky rozvinutou civilizaci ještě o fous víc než je lidstvo, ale zase ne úplně strašně moc, aby nebyly už rozprostřený všude, ale představte si, že budou pokračovat v tom, co děláme my ve světelném znečištění ve velkým a budou mít vybudovaný obrovitánský města po celé té planetě a ta celá planeta bude významně svítit, tak vy byste pak spatřil pokles té světelnosti mnohem méně, než kolik by odpovídalo velikosti takové exoplanety. Takže tohle to je jedna z možných cest, jak hledat, jestli se někde nenachází technologicky vyspělá civilizace, právě na základě toho, že hvězdy, jejich světelnost nepoklesne během tranzitu dané exoplanety tak moc, jak by mělo.
A nemohlo by mít to nečekaně velké světlo i jiné vysvětlení?
Samozřejmě vždycky musíte počítat s tím, že i kdybychom takovou exoplanetu našli, tak to nutně neznamená, že tam na nás mimozemšťani blikají baterkou, protože třeba bychom mohli pouze najít planetu, která je osídlená nějakým jednodušším životem a máme tam v obrovné míře na celý polokouli bioluminescenci. Organismy, které by dělali třeba světlo bez toho, aniž by měli technologickou civilizaci. Nebo si můžeme představit, že bychom mohli mít exoplanetu, třeba, která bude strašně rozpálená, její povrch bude žhnout jako třeba láva. A v ten moment opět ta světelnost může být trošičku pozměněna. Takže těch vysvětlení vždycky pak může být ještě několik, ale jenom ukazujete prstem na nějakou exoplanetu a říkáte, podívejte se, tahle ta je zajímavá, pojďme se na ní podívat v dalších výzkumech a třeba tam najdeme něco dalšího, co by o existenci života mohlo napovídat.
Dá se říct, že čím jednodušší život, tím složitější je najít doklady o jeho existenci.
Šlo by najít mimozemšťany, kteří by neměli technicky vyspělou civilizaci? Už jsme to tu naťukli. Bylo by to velice těžké, ale možná ne nemožné. Stále častěji se totiž daří pozorovat nejenom samotné exoplanety, ale i jejich atmosféry. A to dává naději, že bychom mohli přítomnost mimozemšťanů nepřímo potvrdit. Ze Země totiž víme, že život si dokáže atmosféru planety významně upravit. A sice tak, že je těžké to přehlédnout. Když se podíváte na složení atmosféry Země, všimnete si, že se v ní nachází spousta kyslíku. 21%. Kyslík je přitom plyn, který vdechujeme, a bez něhož by náš život nebyl možný. Jak už víte, kyslík se přitom do atmosféry dostává během fotosyntézy. Kdyby k ní nedocházelo, většina kyslíku by z atmosféry rychle zmizela. Ten je totiž nesmírně reaktivní a snadno se spojí s jinými látkami za vzniku dalších. Podobně se v atmosféře Země nedá přehlédnout ani metan. Ani on v ní nemá dlouhého trvání. Skutečnost, že se v ní nachází, svědčí o tom, že ho něco doplňuje. Ano, převážně život. Hledání života umožňuje právě výzkum složení atmosfér exoplanet. Objevení kyslíku, metanu nebo dalších látek by nám tedy napovědělo, že na některých exoplanetách může čekat překvapení v podobě života. Nicméně, až budete v budoucnu zkoumat složení atmosféry nějaké té exoplanety a najdete tam zajímavé složení plynů, neskákejte hned radostí. Mějte na paměti, že takový objev nemusí nutně znamenat život. Vždycky je tu možnost, že objevené plyny mohly vzniknout způsobem, který nevyžadoval existenci života. Na Zemi například vzniká trocha kyslíku při dopadu slunečního světla a metan do atmosféry vypouštějí také sopky. Objev některých plynů bude jen naznačovat možnost života. Ale i to nám pomůže. Nasměruje nás to ke světům, kam bychom mohli jednou, samozřejmě až vymyslíte ten způsob, jak to udělat, zaletět pozdravit naše možné vesmírné sousedy.
A už se podařilo najít exoplanety, které mají tyto toužebně očekávané prvky v atmosféře?
Tadyhle slavíme v posledních letech úspěch, ano, podařilo se takové exoplanety najít. Známe exoplanety, které mají v atmosféře kyslík, oxid uhličitý nebo třeba metan, takže první vlaštovky tím správným směrem letí. Teď je ale právě na dalších výzkumech zjistit, jak se tam tyhle ty plyny dostaly, jestli jsou spjatý se životem nebo jestli jsou spjatý s nějakými jinými geologickými procesy, které nutně nepotřebují přítomnost života. Například masivní sopečná činnost na Zemi dokáže produkovat oxid uhličitý, ale i metan. Takže kdybychom měli exoplanetu, na který to ve velkým soptí, tak máme tyhle ty plyny v atmosféře a nutně to neznamená, že tam musí něco žít. Takže my teď jsme ve fázi, že se nám daří nacházet vhodné kandidáty pro další, mnohem podrobnější výzkum toho, jestli by na nich nemohl být potenciálně život.
Jestli pak se to jednou podaří? A pokud ano, dokázali bychom se s mimozemšťany domluvit?
To si povíme za týden.
Těšíme se na další setkání s vámi, milí posluchači.
Naslyšenou.